Вони йому спочували і бачили, що трапилась якась пригода, і хоч не розуміли яка, сумно почали вити, тим способом виявляючи йому своє собаче спочуття.
«А гуджі, гуджі, геть ці ваші!»
– гукав Джим, силкуючись лайкою нагнати псів від себе. І враз він помітив, що лежить на краю якогось укосу. Як тільки пси розбіглися, він став міркувати, що воно за укіс, бо ж він його не бачив, лиш відчував під собою. Зрештою, для цього не треба було довго сушити собі голови. Кожна людина, думав Джим, з натури ледача і робить тільки те, без чого не можна обійтися. Будуючи, наприклад, житло, вона потребує землі на покрівлю. Цілком логічно припустити, що будівничий цієї хатини носив землю з найближчого місця. Отож він, напевне, лежить на краю ями, що з неї брали землю на покрівлю. І ця яма, міркував він далі, може стати йому в пригоді, якщо хитро взятися до діла. Тоді усю свою пильність він обернув на лосові ремінці, що ними Кент сплутав йому руки й ноги. Руки його, зв'язані за спиною, були мокрі, бо під ними танув сніг. А Джим знав, що мокрий ремінь розтягається, тому, не подаючи й знаку, він помалу розтягав свої пута більше й більше. Водночас Джим жадібно й пильно стежив за дорогою, а коли врешті з боку 60-ї милі на білому тлі шкарубкої криги помітив якусь чорну цятку, то неспокійно глянув на сонце. Воно вже майже досягало зеніту. Знов і знов майоріла здалеку чорна плямка. То злізе на крижаний горб, то майне в снігове провалля. Та він наважувався тільки позирати на неї, щоб не збудити підозри у свого ворога. І коли Джекоб Кент зненацька підвівся, і хто зна чого почав видивлятися на дорогу, Джим Кардеджі перелякався. Але санки саме пішли під крижаний зашерт і не показувалися, коли Кент дивився у тому напрямку.
«Тебе ще самого повісять за такі витівки!» – почав погрожувати Джим, намагаючись відвернути Кентову увагу від дороги. «І смажитиметься в пеклі, ось згадаєш моє слово!» «Слухай, но!» – за хвилю почав він знову. «Ти віриш у привиди?»
Кент здригнувся. І матрос зрозумів, що знайшов у свого ворога слабке місце.
«Бачиш, так уже повелося», – повів він далі, – «що привид показується тому, хто не дотримав свого слова. Тож гляди, не пальни в мене, аж поки виб'є 8 шклянок, чи то пак 12 годину. Якщо ти, чорте кудлатий, учиниш таке свинство, знай, що я буду привидом до тебе ходити. Чуєш? Тільки пальни в мене хоч на хвильку раніше, будеш ти мати гостя!»
Кент боязко поглядав на матроса, але не озивався.
«Ти за яким годинником будеш рахувати? На якій ви тут довготі? Відки ти знатимеш, коли саме 12-та?»
допитувався Джим, силкуючись вирвати в Кента бодай кілька хвилин.
«Як іде твій годинник? За казармовим часом чи за часом компанії? Затям собі, іроде, що ти не матимеш спокою, якщо вб'єш мене завчасу. Чесно попереджаю, я приходитиму до тебе. Ну, а якщо ти не маєш годинника,
то звідки знатимеш, коли полудень?
Га? Кажи!»
«Не журися, я застрелю тебе саме в час», – нарешті відповів Кент. «Я маю сонячний годинник».
«Та куди ж він годиться? Адже його стрілка може відхилятися до 32 градусів».
«Я все вивірив».
«Як же ти вивіряв? За компасом чи що?»
«Ні, за полярною зорею».
«Справді?
А вже ж!» Матрос застогнав і крадькома глянув на дорогу. Санки, може, за якусь милю спускалися з горба, а собаки легко і швидко гналися добрим ходом.